segðu mér frá einhverju fleiri sem þau gerðu svona fyrir börnin til að skemmta þeim.
Nú það var nú þetta sem að við köllum alltaf að bamba en ég heyri það aldrei nefnt annað en að hossa á tá. Ég hef ekki heyrt það nema bara heima að tala um að bamba krökkunum. Og þá steig krakkinn upp á tærnar á fullorðnum manni og hann tók í hendurnar á barninu og hossaði því upp og niður og söng bíum bíum bamba, börnin litlu þamba, fram á fjalla kampa að leita sér lamba. Og venjulega hefur þetta nú líklega verið raulað.
Já.
Gagstætt hinu sko sem bara var mælt fram.
Og það er það verið þannig að svo fullorðni hann satt.
Já.
Og lét barni standa ona og ristinu.
Já, og eða tánum á sér.
Já.
Og svo var leikið með ýmist haldi í aðra hendina eða báðar og ýmist staðið á annari tá eða báðum svona til að hafa tilbreytni í því.
Já, og barninu lyft.
Já.
Á fætinum.
Já.
Voru börnin ekki látið stíða?
Við stokkinn?
Já.
Man ekki svo mikið eftir því.
En róið?
Og þó kannski þegar var voru að byrja að ganga, að það var tekið hendunar á þeim og látið svona feta sig áfram.
Já. Ekki að þið væri látið standa við bríku eða standa og haldi hendur hins fullorna sem
nei,
satt.
Nei, ég man ekki eftir því.
Nei.
En það var oft sungið við að stígur hún við stokkinn eða stígur hann við stokkinn.
Já.
Stuttan á hann sokkinn, ljósan ber hann lokkinn, litli drengja nokkinn eða telpu nokkinn eftir því sem við átti.
Já. Hvernig myndur þú raula það?
Stígur hann við stokkinn, stuttan á hann sokkinn, ljósan ber hann lokkinn, litli drengja nokkinn. Eitt hvað svipa þessu en ég ábyrgist ekki það sér rétt.
Nei, voru börnin þá ekki látin róa?
Jú.
Hvernig var það?
Og það var nú bara ýmsan hátt, held ég. Stundum var látið sitja og tekið í höndunar á þeim og róa fram aftur.
Já.
En stundum var sitja með hnén og látið sitja fætur fram og haldum höndunar á þeim og róa eða þurfti að hlýja þeim á höndum eða svoleiðis.
Já. Var það ekki raula?
Og raula róa rambinn.
Já, gerði það.
Róa rambinn, rétt út á kambinn, sækja okkur fiskinn, sjóðan upp á diskinn, rafa belt og höfukinn, þetta gefur guð minn, pappa mínum í hlutin sinn, mömmu minn í pottin sinn og drengjónum á diskinn sinn.
Já,
ábyggilega einhverja fleiri.